Godt, jeg på luften? Jep. Litt tynnere i rekken i dag. Jeg har jo nå informert om at det opptak, så det kan være en grunn. Men det hyggelig at noen møter opp i hvert fall. Vi drøyt halvparten av de som følger emnet i hvert fall. Så det godt. Det var veldig bra oppmøte på øvingstimen sist. Ja, sånn fra 75 til 90% i de ulike gruppene. Det supert. Fortsett med det. Neste uke så det jo sånn at dere jobber med Oblig 1 der, med meg og veileder til stede. Så da har dere mulighet til å spare på Oblig 1. Så fortsett med det. Men forelesningen også viktig. Det tas opptak i dag. Og vi går igjennom nye temaer som dere skal bruke på Oblig 2, og som dere selvfølgelig også skal bruke på eksamen når den tid kommer. Alt som vi prater om og sånne ting kommer ikke på eksamen, men jeg kommer til å legge vekt på å sjekke ut en bredde hos dere på eksamen, og ikke liksom spesialarrestere dere på et enkelt tema som vi tok opp i en forelesning, og veldig mye av eksamen dreier seg om det. Det vil være en bredde der. Så få med dere de forskjellige tingene som tas oss. Men det her vil dere også øve på Oblig 2, det vi går igjennom i dag. Deler av det i hvert fall. Tema i dag, det spesifisering. Vi må prate om litt hva det, og hvordan gjør vi det? Det viktige? Det emnet her det eneste det har stort sett, som går på det med å avdekke hva det vi skal på plass? Hva det man ønsker der ute? Det har mange emner som går på liksom, hvordan lager vi databasen, eller hva gjør vi når vi skal lage en webutvikling, hvordan programmerer vi skal få en funksjonalitet som dekker akkurat den lille biten der. Men det med å finne ut av og grave i hva det de egentlig vil ha? Det gjør vi i det emnet her. Og så i dag så jobber vi oss videre innover i det. Vi har begynt å nøste i det med å lage product backlog. Dere har begynt å jobbe med personas scenarier, den type ting. Nå går vi inn i nye teknikker for å finne ut av krava, eller ønska eller behova der ute. Det varierer jo litt om i sommerboka så skiller de mellom det her med prosjektbasert og produktbasert utvikling, men vi må jo uansett om vi en liten gruppe som har en genial idé som vi tror skal være veldig til nytte ute i verden, eller om vi har en kunde som sier til oss det og det må være på plass til den og den datoen i det og det ene prosjektet for oss. Uansett så må vi finne ut hva i all verden vi skal ha inn her. Og jobbe systematisk og strukturert med det, men samtidig ikke kvele all liksom, kreativitet, motivasjon, ideer og sånne ting. Så vi må samspille på det. Så krava, jobb ganske mye med det innledningsvis. Ikke bare si at nei, men alt som har med krav å gjøre, det får komme av sånn. Dukke opp product backloggen, få opp så mye dere vet allerede nå, og ha det som en sjekkliste og en sånn der huskeliste på hva som kan komme inn. Ikke bare si at nei, men nå har vi fått 3-4 ting opp på product backloggen, så har vi nok å jobbe med i den første 2-ukersperioden, så da trenger vi ikke gjøre noe mer. Jo, kan hende det noe der ute som viktigere enn det dere allerede liksom har fått opp på lista. Så jobb mye med å finne ut av hva den samlede spesifikasjonen, sånn vi ser det i dag. Og så vær åpne for å endre det etter hvert, men det her med de her spesifiseringsteknikker og sånne ting som vi går igjennom nå, med dere på å liksom se litt helhetsbildet tidlig i utviklingsløpet. Før vi går djupere inn i dagens tema, så vil jeg bare kort kommentere noe, eller kikke litt på i emnebeskrivelsen. Det jo det som min kontrakt med dere, og hvordan vi nå litt sånn ute i tidlig i februar i forhold til å dekke tingene her. Og hvis vi ser på den, så planrevne og smidige utviklingsmodeller, det har vi dekket. Dere kan fossefall, gjenbruksbasert, inkrementell, sekvensiell modell. Dere kan smidig med noe om ekstremprogramming, dere kan Kanban, vet hva det er som, men først og fremst dere virkelig gode på skrøm. Så dette dekka. Prosjektstyring og risikovurdering, det vi jo midt inne i nå med Oblig 1, der dere driver og lager en prosjektplan. Det en stor, viktig del, innledningsvis i det med å styre prosjektet i riktig retning. Utviklingsmodeller går også på prosjektstyring. Vi har sett på at skrøm, den har ganske mange sånne mekanismer rundt hvordan får vi styrt og håndtert og holdt orden på dette prosjektet i en bevisst retning. Risikovurdering, ja, det punkt 5, det, på prosjektplanen jeg skal lage. Tidlig å gjøre en vurdering av hva i all verden kan treffes, og hva gjør vi med det. Risikovurdering noe man tar opp igjen senere ut i prosjektet, og som regel liksom en sånn Der vi nå etter å ha sendt ut første release av programvaren, hva kan nå skje? Så driver vi nå konkret med metoder og teknikker innen kravspesifisering og analyse. Scenarios, user stories og i dag use case er spesifiseringsteknikker som med dere og hjelper det til ved hjelp av det modelleringsspråket vi skal begynne å nøste i dag, UML. Det én måte å gjøre det på. Det var veldig utbredt før. Det noe mindre brukt nå som liksom langt ned i detaljer. Men for å skaffe seg helhetsbild og totalitet, så det viktig å lage noen modeller av hva det som skal på plass inn i denne helheten. Det kan hittil jobbe med en sånn smørbrødliste av en product backlog. Det og det og det og det og det og det og det. Der mener jeg at den det veldig bra. Og det med å styre prosjektet fra dag til dag, og det med å ta opp i seg endringer og sånne ting. Men han mangler et helhetsbild, liksom hva samlet hele leteaksjonssystemet. Hvordan ser det ut? Hvis vi skal lete gjennom en liste på 27 punkter på product backlogen, så det litt vanskelig å se kartet. Så det vi går inn i og bruker UML til. Informasjonssikkerhetskrav, det kommer noe senere, og andre operasjonelle krav, det kommer vi til å dekke. Og så vil vi etter hvert gå inn i arkitektur, designmønstre og prinsipper rundt det. Prater noe om DevOps, og så kommer det ganske stor bolk om testing av programmeren. Men hittil så vi nå liksom på det nivå her med at vi har dekket mye rundt disse, og beveger oss nå inn i UML. Til sånn kunne vi gått igjennom lista her, hva det som nå sjekket ut og ikke sjekket ut, men det kan jeg kalle som en referansramme. Godt. Litt administrativ informasjon før vi går inn på selve foilsettet og begynner å prate om teorien. De grupperne som fortsatt ikke får tak i noen av sine medlemmer, kom innom meg her nå i pausa eller etter forelesningen og kommenter på dem. Gruppe 1 og gruppe 13, det noen her derfra, så kan du gjerne svinge bortom meg og ta en prat. Når det gjelder så det var alle det administrative. Jo, jeg har også innkalt referansegruppemøte. Så de 6-7 studenter som i det, og jeg kommer til å ha en prat etter forelesningen neste fredag. Så har dere input til de som sitter der. Navnet ligger på her. Brott, Erik og så videre. Kommenterte dem. Hva dere synes på pluss og minus siden her, så tar vi den praten neste fredag etter forelesingen. Godt. Noen som har noen kommentarer og spørsmål så langt? Nei, da durer vi på med dagens tema. Spesifisering. Det foregår i prosesser, iterative prosesser, vi spesifiserer litt, og så ja, kanskje prototyper vi litt, eller avklarer noen teknologimuligheter, eller sier til brukere at nå har vi kommet så langt, men har dere noen nye ideer, kom tilbake neste uke. Dette foregår i flere runder. Og her, modellen her viser noe om det at vi først må liksom prøve å lirke ut og finne ut liksom, hva er det som finnes her ute. Vi må finne ut hvilke brukergrupper er det interessant for, hvem kan representere de brukergrupper og gi oss innspill på hvordan vi skal finne ut av hva de egentlig vil ha. Så vi begynner med liksom å grave litt, lage noen helt overordnede systembeskrivelser. Det kan være scenariene. Det ikke liksom, oi, alt jeg som leteaksjonsdeltager ønsker av det her nye systemet, liksom samlet i en litt sånn større bolk. Men så må vi splitte det opp og dele opp i små, oversiktlige deler, og da driver vi med spesifisering. Og her kommer vi kanskje inn på for eksempel det med å bryte opp et helt det vises ikke den. Nei, det var kjekt. I den midterste delen her, user and system requirements, der bruker vi for eksempel user stories, der vi bryter opp det litt større scenariet som er sagt om leteaksjonsdeltakeren, og finner ut hva de små spesifikke tingene den vil ha. Eller vi bruker det vi skal inn på i dag med use case for å dokumentere og beskrive hva er det som er de reelle kravene til. Så dette foregår i en prosess. Før man begynner i et skrømprosjekt med første sprint, så bør man ha jobbet seg en bit inn i dette. Ikke fått alle 7 interessenter i ledaksjonssystemet til å komme med helt detaljerte krav, men få dem på banen og gjøre noen innledende diskusjoner og liksom se hva er det som ligger i totaliteten i prosjektet. Så det vi jobber med i dag er altså de funksjonelle kravene, der de har uthevet som rødt. Det bare viser opp, det ikke de eneste tingene vi skal gjøre rundt krav, men vi jobber med å finne ut hva slags funksjonalitet er det de der ute ønsker inn i applikasjonen. Kommer til å kommentere litt på det med brukergrensen sitt, for prototyping er en veldig effektiv teknikk eller arbeidsform for å liksom få brukere til å være mer presise, klare, ha noen mer formening om hva de virkelig vil, enn at de bare blir sett eller intervjuet og sagt hva vil de egentlig ha, så gir det en mye bedre dialog og diskusjon. Så utvikler du ulike brukergrensesnitt utkast, alternativer, vil dere ha det sånn eller sånn, vil dere ha det inn der av informasjon eller det inn der av informasjon, så fungerer prototyper veldig godt. Så jeg skal kommentere litt på det. Vi har ikke det som noe stort tungt tema i det faget her, jeg bare kommenterer at det ligger som et supplement til de vi skal kunne ha mye om igjennom det faget her. B-prog-folket, dere kan prototyping, dere gjorde det i et emne i sist høst. Dere på informasjonssikkerhet, dere er bedre på risikoanalyse av andre deler av tematikken her, men forventet så kunne jeg prototyping bare på det nivået som jeg prater om her. I hvert fall i dette faget. Så det, men jeg kommenterer det som et godt supplement til de her use case, user stories-scenariene. Så kommer det noe foiler på det. Men det er ikke noe stort pensummateriell på det her. Det her er det Somerville omtaler som liksom prosessen for å få fram de kravene, den her måten å gå fram for å få mer og mer kjøtt på beinet rundt hva er det man ønsker. Personas, finner jeg noen potensielle brukergrupper der og karakteriserer dem i form av å individualisere og si at den brukeren har de og de karakteristikker, han ønsker de og det fra systemet, han har den og den bakgrunnen når det gjelder bruk av teknologi, han har den og den brukssituasjon eller livssituasjon som gjør at det preger hvordan vi vil bruke applikasjonen. Det skal dere jo i obligen skissere noen for det caset. I leteaksjonen så vil det typisk personen være en eller annen politimann på 48 år som har ledet leteaksjoner i 4 år og som er teknologiinteressert og synes det er kjekt å bruke teknologi og som har et ønske om å få støtte på de, ja, det med å lede aksjon. Andre personer der kan være at det har en hundepatruljefører som har den og den karakteristika av de og de settingene. Så prøv å finne av ulike personer hans og fortelle litt om bakgrunnen om. Så går man over og beskriver det i form av scenarier, litt tekstlige beskrivelser på, og fritekstbeskrivelser på hva er det de egentlig ønsker fra applikasjonen. Og så bryter du de scenariene er jo en inspirasjon til å lage en sånn feature list som jeg gjorde i Product Backlog, men du kan også bryte de litt større, at det er massevis som er samlet litt sånn usystematisk i en større scenariebeskrivelse, så bryter du det opp i stories. Alt det her foregår i form av naturlig språk. Dere skriver norsk eller engelsk tekst på hva er det som ligger i det. Bruk boka når dere jobber dere inn i dette her på obligen. Men det er altså for dere som utviklere og de som skal få den applikasjonen som trengs på plass, så er det viktig for dere at dere forstår hvem er de forskjellige brukere og hva er de ståsted her i verden. Så det her er tenkte brukere, men prøv å finne tenkte brukere av ulike typer, sånn at det liksom, totalt sett viser et godt bilde av de fremtidige anvendere av systemet. Så her er et eksempel. Hvis dere skal lage et applikasjon for å håndtere alle avtaler på et tannlegekontor, det er kanskje ikke det dere har mest lyst til å lage, kanskje, men i hvert fall da må du ivareta det her med at du har en pasientgruppe. Lage en personas rundt det. En eller flere, ikke masseprodusere og prøve å beskrive alle typer personer, men kan hende er lurt å ha en pasient som er barn kontra en voksen pasient. Eller en pasient som har tannlegeskrekk kontra en pasient som ikke har det. Så det, hvis det er en stor og sammensatt brukergruppering, så kan den operere med flere personer. Man må jo ivareta resepsjonisten, som tar imot telefoner eller e-poster, eller går over det de har meldt inn på nettet av avtaler og sånne ting, for den ser det fra et ståstelle. Og så har du selve tannlegen står der. Kanskje skulle man også, igjen i virkelig verden, også si at ja, du har tannlegen, og så har du tannpleier, og de har litt forskjellige syn og forskjellige interesser å ivareta og sånne ting. Så det kan man jobbe med å finne ut hva er de ulike, og karakterisere hver av dem. Jeg kommenterte her sist at ikke karikere dem og lage dem for utrerte og spesielle. De skal være liksom en representanter for en gruppering, og ikke en sånn helt ekstrem type bruker. Jobb med det. Så går det vel her i livet. Her noe rundt det som typisk kartlegges her. Litt om personlige data, jobbrelaterte data, utdanningsbakgrunn og relevansen hvorfor dette er nye produkter. Skal spille en rolle i deres liv. Hvor detaljert jeg gjør det? Jeg har jo satt noen sånne grenser i prosjektplan. Jeg skal karakterisere to personer, og så lager jeg et scenario for hver av dem. De beskrivelser som i boka er i hvert fall store nok få fram hovedmomenta. At den har gått 3 år på Gjøvik på bachelorstudiet og 4 år videre på Universitetet i Oslo og etterpå det har gjort etterutdanning der og der. Det kanskje vært detaljert om utdanningsbakgrunn i forhold til å spille en rolle i leteaksjonssystemet. Men prøv å bruke teorien og anvend den på en relevant måte for dere. Så da har vi dekket den personas-delen, scenariet. Der går det djupere inn og sier noe om fra mitt ståstelle, hvordan har jeg tenkt å få brukt dette systemet? Jeg trenger ikke en foreløpig å få på plass alle helt detaljerte, men hva er hovedtrekket i det? Her tar man inn og gir et navn, sånn at folk liksom, ja, nå er vi på det scenariet, og vi prater om det tingene, så gir det et klart og tydelig navn. Si noe om hva er målsettingen som man ønsker å oppnå, altså som letemannskap så ønsker å oppnå det og det. Fortell noe om hvilke personer som er involvert, og fortell noe om hvordan du kan nå målsettingen ved å bruke systemet. Det fremtidige systemet. Her ser dere igjen, Sommer vil ha laget noen ganske utfyllende scenarier. Se på det. Få på plass det som er relevant for dere. Det ligger flere eksempler ute i boken. Så bryter vi det opp og sier noe om den store liksom, planlegging av leteaksjon som leteaksjonslederen ønsker å gjøre. Det er for stort å håndtere i forhold til for oss konkret å finne ut hva er det vi skal gjøre i neste sprint. Det er for en stor bolk. Så da bryter vi det opp i user stories. Små enkeltelementer av fasiliteter som brukeren ønsker oppnådd. Og der har vi en liten sånn semiformell måte å beskrive det på, som lanseres av Sommervill. Som en leteaksjonsleder ønsker jeg å planlegge en leteaksjon sånn at jeg får gjort det og det og de tingene. Splitt opp user storya deres i et antall de scenarier opp i et antall user stories. Og igjen er de for store user storya når dere sitter og skal vurdere hvilke ting skal vi ta tak i? Dere sitter og skal estimere det, og de sier nei, men her er det for lite informasjon, eller det vil ta oss 40 dagsverk å utvikle, så splitter dere user storya ytterligere opp i noe som heter user task. Så splitt det hersk. Men få på plass noen user stories. Det er kortfattet beskrivelser av ønskede features. De kan legges direkte inn i product backloggen, som jeg sier, noen er for store, noen er for ulent beskrevet, og må derfor detaljeres mer. Men det, user story er ikke den endelige, liksom, ja, det er drømmeoppskriften, den kan alle bruke i alle sammenhenger. Derfor så kommer vi til å supplere det nå i dag med use case, som selvfølgelig er delvis overlappende. For det går jo på det samme å finne at hvilke brukere trenger hvilke funksjonaliteter for å få gjort jobben sin der ute. Men use case er noe mer styrende og forteller at det må inn, det må inn, det må inn. Noe mer detaljerende forteller alle stegene som skal gjøres i en prosess, for eksempel. Og noe mer å få til et helhetsbilde Si at, har de forskjellige brukerinteressenter her kristne interesser eller sammenfallende interesser, sånn at du får tak i overlapp og får beskrive ting, for eksempel bare en gang, sånn at det ikke blir sånn to fasiliteter inn i et system som går for mye over i hverandre. Men prøv begge deler er mitt råd. Her for eksempel har jeg lagt frem et par ting fra leteaksjonssystemet. Som leteaksjonsleder så ønsker jeg å registrere alle leteressurser som er disponible, slik at alle som har en rolle i aksjonen kjenner til tilgjengelige ressurser. Så at den som er ansvarlig for å skaffe pizza til letemannskapet så de ikke blir misfornøyd der ute i skogen, eller den som skal planlegge neste steg i leteaksjonen og disponere riktig mannskap til riktig råder, har en oversikt over hvem har jeg til disposisjon, og så videre. Så dette er korte tekstlige beskrivelser som kan smelles rett inn i Project Backloggen som vi pratet på. Men det kan nå hende at det trengs refinement, altså og oppsplitting, fordypning, mer detaljering. Når vi sitter og estimerer, finner vi ut at de er for store, og så videre. Og så er det her også bakgrunnen for å prioritere. Så det er det Sommerville sier om hvordan vi jobber med spesifikasjon i pensumboka deres. Så sier jeg at ja, det er bra å bruke det, men dere må ha mer kunnskap om alternative måter og grave mer i dybden på å få på plass spesifikasjoner. For det er et sentralt tema i emnet her. Så dette her er den gamle læreboka jeg brukte, den Sommerville hadde før den kom med den nye og reviderte og mer moderne utgaven, en tjukk bibel av et verk som han brukte. Der han gikk djupere inn i mye rundt tradisjonell måte, mer prosjektbasert måte å drive programvareutvikling på. Men det er en del momenter der vi må ta med oss. Hvis vi ser det vi har lært til nå, så er scenarier en vanlig norsk skrift. Ikke rablet sammen, men beskrevet sted, litt sånn her oversiktlig. Hva er det som foregår her? Men norsk eller engelsk, bare noen setninger, er veldig åpent for ulik fortolkning. Programmerere tolker noe annet enn det vedkommende som skisserte opp og beskrev hva han egentlig ønsket ut av den samme teksten. Og da har det vist seg at det er kanskje i forhold til å ha bare liksom helt overordnet tekstlige, ulne beskrivelser, så kan man da dra de her scenariene ned i user stories, neste steg, som har en viss struktur. Vi så som leteaksjonsleder vil jeg ha det og det, som gir meg det og det. Og det er nyttig å ha det litt mer sånn der stramma inn, men nå etterpå så skal vi gå inn på det med faktisk å lage modeller og skisser som viser sammenhengen, og ikke bare ha tekstlige sånne småsnutter av hva det vi vil ha på plass. Så det er use case modellering, og så vi bruker også, vi skal kjenne til noe som heter sekvensdiagram, og det her finner dere i, jeg vil se, under læring, pensum, så finner dere her. Scrum Guide har dere jo sett allerede. Det er denne UML-leksjonen her, som vi nå er inne i. Den forteller mer detaljer om hva det som ligger i dette. Så her står det vi går igjennom videre utover dagen i dag. Så les den. For nå prater vi om det med å lage modeller. Hittil har vi pratet om å beskrive spesifikasjoner i form av små tekstbeskrivelser. Men nå skal vi lage modell. Hva er det dreier seg om? Jo, en modell er et forenklet bilde av noe der ute i virkeligheten. Det kan være noe som finnes i dag, eller det kan være noe som skal finnes om en stund. Det kan enten være fysiske ting, som vi ser her, Eiffeltårn eller en ny bilmodell eller noe sånt. De er liksom veldig gripbare og lett å liksom forstå og lett å skjønne. Når det gjelder programvare, så er jo det et logisk produkt. Det er ikke sånn at du ser liksom hva er det som er der inni. Du bare får det til å fungere, og så du har jo et brukergrensesnitt som du kan forholde deg til, men det er ikke, du skjønner, ser ikke der umiddelbart hva er logikken som ligger bak det brukergrensesnittet. Men dere må lage modeller som faktisk synliggjør overfor omgivelser hva er det som skal ligge i den nye programvaren. Så vi ska lära oss use case och sekvensdiagrammer som modellerar funktionalitet. Nästa fredag ska vi lära oss domänmodellering som berättar oss något mer om det här stabila sammanhängen där ute i den verkligheten som deras system ska täcka. Hvis dere har en lager et salgssystem, nettbutikk, så har liksom, ja, det er en ordre, ja, det gjør en eller annen bestilling av en vare, og den knyttes til det som kunde, ja. Bestillingen gjelder et antall varer som har priser, altså å skaffe seg et bilde av hva er sammenhengen der ute, og hva er de sentrale elementene. Dere må forstå hva er det applikasjonen skal brukes til, og da gir et klassediagram en totalforståelse, hvis jeg lager et godt klassediagram, da, av hvordan er sammenhengen der ute. De her modellene er gode på å gi helhetsbilder, mens det savner jeg forslaget i den rene product backloggen. Så det her er ikke snakk om enten eller. Det er veldig lurt å lage av både de her litt mer overordnede modellene, og så har dere product backloggen som viser hva er det vi skal gjøre av den her helheten som modellen gir, hvilke enkeltsaker skal vi ta opp og jobbe med. Dere skal ikke lese hele standarden rundt UML og hvordan det er og hva det består av og sånne ting, men det finnes en interesseorganisasjon som heter Object Management Group som har utformet den her måten å modellere på. For når du skal få folk til å forstå og tolke modeller, så må det være en form for enighet om hvordan er det vi hva er notasjonen her? Hvordan er det vi setter opp de ulike elementene? Hva betyr de ulike elementene? UML består av mange diagrammer. Vi skal gå djupere i dag inn i use case-diagram først og fremst, men også sekvensdiagram. Og så kommer vi neste gang til å gå inn i det som heter klassediagram, som står på den strukturelle siden her. Men dere finner et... Og i den blekka som dere har som pensum, så det som aktivitetsdiagram står beskrivet der, tidsstandsdiagram, det skal dere bare helt overordnet kjenne til. Det dere virkelig skal kunne gjøre er å lage et use case-diagram og lage en god domenemodell. Og så skal dere kunne kanskje skissere opp en sekvensdiagram, mens det ikke er forventning om at dere skal kunne alle detaljer rundt tidsstandsdiagram og aktivitetsdiagram. Men lær det gjerne. Det er nyttig i en mer detaljert sammenheng. Fordelen med en modell er at den er veldig sånn her, lett kommuniserbar, og at liksom, folk som ikke har hørt om systemet eller vært med i systemutviklingen eller jobben så langt, lett kan fatte, åja, flaten er det det er snakk om her. Så spørsmålet mitt til dere nå er, skjønner dere hva dette her er? Dere har aldri hørt om prosjektet. Er det mulig liksom, å tolke det? Kai? Ja, ja. Igjen på et veldig grovt nivå. Det er et helsesystem. Der dere ser det er noen fyrstykkmenn. Hvem er det? Jo, det er det her brukergruppene som vi har pratet om allerede i leteaksjonssystemet, men i en annen setting. Her er det en sykepleier, en resepsjonist, en doktor, og en leder ved sykehuset, for eksempel, eller avdelingsleder, eller hva det måtte være. Så de her fyrstykkmennene er på mange måter det dere identifiserer som personas. Men det er en ting til, og det kommer vi tilbake til etterpå. De skal også der modellere aktører som ikke er mennesker, men som er andre datasystemer som vårt nye applikasjon skal kommunisere med og ha en samhandling med. Personas er jo bare personer og roller, men her får dere på plass. Altså hvis det i det systemet her hadde kommet for en dag at ja, men den her personen som skal til behandling her, den skal ha en e-post 14 dager før behandlingen, ja, da måtte e-postsystemet inn. For det er ikke noe det trylles inne. Dere må programmere noe som genererer den e-posten som går ut. Så omkringliggende systemer er noe som use case bidrar med i tillegg. De boblene, det er forventet funksjonalitet. Det er ofte noe som er mellom users scenarie, som var den her litt store tekstlige totalbeskrivelsen, hva er det som jeg som letemannskap ønsker, og det her user story som forteller bruddstykker seg. Liksom, det er en samlet funksjonalitet som gir meg som bruker, meg som sykepleier, det jeg ønsker her i verden. av systemet. Så den som er sykepleier her ønsker å se på journalen til pasienter, og den ønsker nå det jeg har lyst til å gjøre i dag å gå inn og endre på en journal. Og det det. Trenger ikke mer. For jeg har gjort det, så jeg happy her i livet. Mens doktoren, han skal gjøre det, så han skal ha tilgang til de samme fasilitetene, funksjonalitetene, men han skal også kunne få satt opp en konsultasjon, og han skal også kunne se noen rapporter på liksom, hvor mange har jeg behandlet siste uke, eller hva totalbestillingene for neste uke, eller hva det dreier om. Så han skal kunne generere rapporter og få sett på det i tillegg. Det skal ikke sykepleieren gjøre. Resepsjonisten har helt andre ting de ønsker. Ja, jeg skal kunne registrere pasienter, og så skal jeg kunne se personalinfo. Dette kan man jo si at, jo, hvis vi leser den product backloggen vi har laget for leteaksjon, så kan liksom, hvis vi ser på summen av det, forstå, få et eller annet visst bilde av helheten. Men her det mye enklere for hvem som helst kunne bidra i dialogen, diskusjonen, men dere har jo glemt det og det. Det vanskelig, sånn her lang liste av tekst. Eller i detaljerte scenariebeskrivelser. Og det her use case sitt bidrag inn i det, og som jeg mener veldig, veldig viktig. Use case da en, det jo scenariebasert teknikk det også, men på et mer sånn klart nivå at vi modellerer det på denne måten. Men det går på de funksjonelle kravene. Det et brukstilfelle. Så forteller at jeg ønsker at systemet gir meg det på den måten. Det initieres normalt av en eller annen hendelse der ute. Det altså resepsjonisten som sier at «Nei, men nå vil jeg registrere en ny pasient». Doktoren sier at «Nei, generer rapport for meg», og så videre. Så ofte initiativtageren den personen, eller den rollen, som sparker i gang. De karakteriseres ved at det en tjeneste som skal gi et målbart resultat. Og så skal det vanligvis initieres av den her som utenfor. Det ikke sikkert, det ikke alltid. Det kan hende at vi gjennom å jobbe med dette finner ut at nei, men det jo systemet som skal sparke det i gang. Klokka 12 hver natt så skal systemet gjøre den og den jobben, og så skal det pushes ut til brukere. Så det kan vi modellere her. Men normalt så aktiviseres det av den eksterne aktøren. Det kan være flere aktører involvert i et use case, og da må vi modellere hvem det som initiativtakeren. Hvis det for eksempel her var at i forbindelse med at det registreres en pasient av resepsjonisten, så skal det genereres, midt inn i den use case-beskrivelsen, så står det at det skal genereres en e-post til pasienten. Så ville det også vært et e-postsystem, og da måtte man da vise på use case-diagrammet at det resepsjonisten som initierer det, og så får bare e-postsystemet den meldingen ut. Eller SMS eller hva det måtte være. Det skal være komplett, det skal gi en total ønsket gjennomføring av det. Det skal ikke være sånn at ja, nå kommer vi halvveis inn i registreringen. Vi har ikke fått med resten, eller hva det måtte være. Og det skal ikke være konflikt med andre, sånn at det ødelegger for hverandre. Det som inngår i et use case diagram system boundary. Skal skissere et på use case diagram for leteaksjonen nå straks. Det må vi ta det før eller etter pausa. Vi tar det etter pausa, tror jeg. Som viser ramma for hva innenfor det vi skal gjøre. Alt som innenfor system boundary tar dere på det i prosjektet deres og sier at det skal vi lage. Alt som utenfor, det finnes der fra før, eller ting som andre prosjekter har ansvaret for å få på plass, sånn at vi ikke bryr oss om det, men vi skal sørge for at det et grensesnitt mot det. Så her har vi et annet use case, som et sånn der online shoppingsystem. Den blå boksen viser system boundary. Vi sier at i vårt prosjekt så skal vi lage noe som gir dem oversikt over varene. Du skal kunne handle, du skal kunne betale for varen og få den transportert til deg, og du skal kunne registrere nye kunder. Det tar vi på oss. Vi tar ikke på oss i vårt prosjekt å gjøre noen sånne kreditvurdering eller få selve betalingstransaksjonen til å fungere. Det bruker vi andre til. Så her i forbindelse med at du skal få ordren gjennomført, så sparkes PayPal i gang. Og da håndterer den nå, så gir den kvittering til Varsat, og da, nå er det kommet i orden. Eller en autorisasjonsmekanisme som trengs. Så dere må inn og registrere noe. Men det er altså de tingene som ligger utenfor her. Her ser dere at det... Ja, nå driver vi og peker igjen. Alt som er på den siden her, det er andre systemer som vårt system må kommunisere med. Så her ser dere at de har mer sånn menneskelige aktører og de som er brukere av systemet på den ene siden og andre datasystemer på andre, men det trenger ikke å sorteres på den måten. Det skal bare gi et helhetsbilde og forståelse. Men da får dere avklart at nei, men betaling, det skal ikke vi håndtere, det setter vi bort. Men vi skal håndtere det med å få registrert alle ordrelinjer, alt som kunden ønsker å få kjøpt. Og vi skal håndtere det med at det blir sparket i gang betalingen. Og når betalingen har kommet fått kvittering til varsatt, så skal vi sørge for at det transporteres ut, eller hva det måtte være. Dere ser på venstre siden her at du har nye kunder som ikke har registrert seg enda. De skal få lov til å se på varer, altså du kan gå inn på XXL sin nettbutikk og kikke litt og se, ja, nå er jeg interessert i det, sånn, men du får her ikke lov til å kjøpe varer. Det må du da være registrert kunde, du må ha gått inn og registrert, og jeg er den og har de og de leveringsadressene, og vi har de og de e-postene og hva det måtte være. Så da må du gå over fra å være en ny kunde og til å bli en registrert kunde. Jeg skal ikke kommentere det, men den her mekanismen ytterst der, den er en arvemekanisme som sier at det finnes en rolle som heter kunde. Og det er enten en ny kunde, og da skal den gjøre de og de tingene, eller så er det en allerede eksisterende kunde, og da skal den få lov å gjøre de og de tingene. Så da, det er måten vi kan da sile gjennom, at vi har alle brukere skal få gjøre ditt og datten, mens en spesiell variant av brukere, skal få ytterligere use case som man har tilgjengelig. Så vi kunne i det... use case her, sagt at vi lager en sånn der overbygning mellom sykepleier og resepsjonisten og doktoren, som sier at en ansatt... Alle de skal kunne gjøre noen ting, mens så har du en sånn genspec, en sånn pil, som sier at det splittes opp i nurse og resepsjonist, og gir de detaljer på det. Ikke overdriv bruken av sånne type strukturer, det viktigste er å få på plass de store trekkene her, og hva er det som er det generelle. Vi skal lage, når vi begynner på de siste fem minutter nå, vi skal lage en sånn modell for leteaksjonssystemet, nå heter pausa, så de som vil bruke pausa på å liksom skissere opp hva det dere synes er en god modell, som inneholder system boundary, som inneholder aktører, det er de her fyrstykkmennene, som inneholder use case, det er de her ellipsene som inneholder funksjonaliteten, som viser initiativtakere og involverte, så benytter vi det. Dere så av denne modellen her, at der står det noe som heter include. Det er sånn at hvis du i forbindelse med at du gjennomfører det use case her, også trenger å få gjort en annen type funksjonalitet, så er det sånn at hvis du sier at ja, men det lager vi inni, altså for make purchase, altså gjør en handel, hvis du i løpet av det vil se på varer, så er det dumt at du både inni make purchase og det med view vare spesifiserer det samme. Da sier vi her at nei, men vi bruker, altså det med å se på de her varene er jo akkurat det samme om du som new customer bare går inn og kikker litt hva det XSL tilbyr, eller om du driver og gjennomfører et kjøp, og da vil si at nå må vi se på de varene de har på kampanje innen styrkeapparater og alt der, så er det dumt å spesifisere det inni begge boblene. Da tar du og bruker en include. Så er det sånn at alltid i forbindelse med at du foretar et kjøp, så kan du da inkludere det med å se på varene for å bestille flere ting på ordren din, og du skal kunne gå inn og si at nå kjøper jeg varene og betaler for dem. Use case. Diagrammet gir helheten. Her er alt som vi skal lage. Det som er innenfor den blå boksen, det skal vi lage. Resten det skal vi kommunisere med. Men du må et hakk djupere og si at dette var ikke nok. Altså hvis dere som programmerer aldri har hørt om dette, så får dere ikke i fanget at der står et use case her, gjennomfør handel, så har ikke dere egentlig peiling på hva det egentlig innebærer. Dere er nødt for å splitte det opp og finne ut hva det som egentlig ligger inni det med å gjøre en handel. Og det må jeg kommunisere og diskutere med de som kan noe om forretningsområdet. Så da har vi to nivåer for det. Det vi gjør først er å si at alle use caser, som ikke er helt trivielle og sånn, uansett, ja, registrer om leteaksjonen er ferdig eller ikke. Det er jo såpass trivielt at det er liksom noen vitser. Men alle de andre, det med å registrere leteressurser eller det med å planlegge en leterod og sånne ting, de har vi behov for å beskrive mer i detalj. Og da setter vi opp høynivåbeskrivelse på alle use case, som ikke er helt trivielle. Det vi gjør der er å ha det samme navnet som vi hadde på use case-diagrammet, altså et verb og et substantiv. Er en tommelfingerregel. Se varer, gjennomfør kjøp, betal. Der var det bare ett, riktig nok. Betal for ordre eller noe. Registrer klient. Et verb, et substantiv. Hva er det som skjer? Er måten å beskrive det på. Vi har konsistens på navnet i beskrivelsen og diagrammet. Og vi kommenterer også i high-level-beskrivelsen hvem er det som er der ute. Så det blir jo dobbelt opp med informasjon, for eksempel. Du ser det i diagrammet, men så får du det ytterligere her. Men det som skiller her er at du i tillegg lager en 3-4 linjers tekstbeskrivelse på hva som skjer der. Det kan jeg se på omtrent som en user story. Men her er det altså en komplett tjeneste for den som er utenfor, mens user story kan være enda mer splittet opp og småsteg. Det er det ene nivået, det bør man gjøre på mange av de her use cases for å få litt mer håndgripelig hva det som skjer. Så, og her begynner vi å komme på kant med at ja, ja, men skal vi skrive så mye, og skal vi ha en kravspekk på 40 sider? Uten Tom pratet om at det var i gamle dager vi skrev 150 siders kravspekk. Dere skal ikke detaljere alle use cases. Men de som er mer komplekse enn som så, holder de til å bare skrive 4 linjer på. Så da har vi en expanded, eller en detaljert use case-beskrivelse, som forteller det samme. Da. Igjen er det samme navn, aktør, målsetting, men her har vi tilføyd flere ting. Prebetingelser, hva må være til stede for at vi skal kunne gjøre dette? Hvis du skal bestille time i denne tannlegegreia, så må du være registrert som kunde. Så du må finnes i kunderegistret. Så det er en prebetingelse, ellers så får du ikke lov til å komme inn på det use case diagrammet her. Eller hvis du skal på det forrige gjøre betaling, da, så må du jo ha bestilt noe. Så prebetingelser, hva er det som må være tilfredsstilt før du kan få gjennomført det? Post er hva er det som har skjedd etter at du har fått gjennomført det? Det kan være i det her med å registrere teamet, så har det blitt sendt e-post til bruker. Det er en postbetingelse. Hva er tilstanden etter at det er gjennomført? Så kan det være at det, på noen use case er det spesielle operasjonelle krav. Vi skal prate om operasjonelle krav senere, så vi skal gå djupere inn på det da. Men la oss si for eksempel at i løsningen generelt så er det et svartidskrav på en tiendedels sekund for at brukeren skal oppleve at det her går kjempe, det går veldig greit. Men så er det en eller annen veldig kompleks mekanisme for å få generert alle rapporter for hele måneden som han doktoren skal gjøre for eksempel. Så må vi bare si som utvikler at skal vi ha en tiendedels krav der også, så kommer vi til å måtte fordoble utviklingsressurser, for vi må lage en helt optimal måte å hente fra den store, komplekse databasen vår, så kan vi ikke der si at for det use case her, så holder det med et sekunds svartid. Og da går brukere som regel med på det. Men ikke skriv alt mulig rart her. Det beste er å ha mest mulig på den generelle operasjonelle kravene, men ting som er helt spesielle. Eller her er det veldig strenge krav til autorisasjonsmekanismer på det ene use case her, eller så kan vi liksom operere med en sånn felles autorisasjonsopplegg, men her må vi gjennom to faktorer identifisering, eller hva det måtte være. Da setter vi det opp her. Og så går vi mye, mye djupere inn i en detaljert hendelsesbeskrivelse. Vi beskriver happy day-scenario. Hva hvis alt går glimrende? Hva hvis det her med å gjennomføre det her bestillingen hos XXL går helt etter planen? Jo, da går jeg inn som bruker, ber om en vare, så kommer det opp informasjon om varen, og jeg blir bedt om å taste inn antall, og så får jeg prisen generert, og så kan jeg gå til neste, og så skjer alt fint. Og det må vi ha på, det er jo hovedfunksjonaliteten, det er jo det vi ønsker at alltid skal skje. Men så kan det, så den bare detaljerer vi og sier at systemet gjør det, brukeren gjør det, systemet gjør det, og så må vi ut og sjekke med et tredje system, og så går vårt system inn og genererer opp totalsummen, og så går jeg inn og ber om det og det. Så beskriv det på et detaljert nivå. Vad är det som fel? Det är lätt att programmera som regel i förhåll till de andra tingen med felsituationer för exempel. Det är det som är intressant ofta för en programmerare som ska laga lösningar. Vad är det kan ske fel och vad måste jag göra om det sker fel? Så det var i en detaljerad beskrivelse så beskriver jag både giltiga varianter. Det kan ju hända att jag på den här ja, i vart fall visst är på XXL och köper varan då. Så kan jag välja mellan vill jag betala med kort eller kontant eller vill jag ha tillsänd faktura. Alla de är ju giltiga varianter. Så det bör beskrivas här. Beskriv den mest vanliga uppe i den här happy day scenario. Kunden betalar kontant eller nej, kanske inte längre. Kunden betalar med kort och bla bla bla. Men så är det sån alternativ flyt. Viss betalar med kontanter så måste man se hur stort var beloppet du fick av den och så visa hur mycket är restbeloppet så den som står i kassan slipper att regna ut och finna ut av det. Det är ganska 43 kronor tillbaka. Det trenger du inte ha visst du har betalning med kort, men det måste du beskriva i det alternativet som är giltigt och betala med kontanter. Så få på plats det och på felsituationer allt möjligt som kan gå fel bör du fånga tag i. Är varen finnes inte när jag ber om en liksom se på den nej den har gått ut av lagret. Då må jag på en eller annan måte få komma vidare. Vad ska systemet göra då? Ska du hoppa helt ut och cancellera hela ordern och allt gick galet eller ska du få en förnuftig tillbakemelding och så kunna gå vidare? Eller vi ser anger på fältet som säger hur många exemplar vill du ha det här den här vakta du har tänkt att köpa och jag anger A. Så måste systemet fånga tag i det. Eller om jag anger 10 000, så kan det hända att det ska få en verkligen att är du helt säker på att du ska ha 10 000 exemplar på att min herre, det hörs inte helt rimligt ut. Fånga tag i olika situationer som systemet måste ta tag i. Och här börjar det att bli på ett nivå där dere kan kommunicera med brukaren när de lagar det och de får ett resultat som är programmerbart för dig. Så use case och use case beskrivelser är en teknik för att få avdäcka och beskriva och dokumentera funktionella krav på olika nivåer. Diagrammet visar helheten. Enkelt high level beskrivelse är på linje med user stories som det kan plugga in i product backlog och se att det är den och den funktionaliteten. Och expanded är de komplexa tinga som det tar ner och verkligen beskriver på en hel sida då för exempel. Här den ska heller inte gå över 7 sidor och sånt då, för då är det antagligen så att det här bör splittas upp i flera mindre use case. För det blir vanskligt att följa med hvis det blir allt för många ting som sker in i ett use case. Så är det sån här, så kan det hända att make purchase, alltså det man genomför ett handel, det är lite för stort så vi ska börja splitta det upp i två use case som hänger samman. Då vet jag lite vad use case är, så ska vi tegna use case diagram och beklagar 4 minuter, jag ska få 4 minuter extra så vi börjar att 10:30. Tegna diagrammet för letaktionssystemet efter pausen. Men som sagt, de som manglar någon på gruppen sig eller är i gruppe 1 eller 13, kom bortom här så tar vi en kort prat. Yes, da skal vi gå I gang og modellere. Noen av dere begynner kanskje å bli lei av det leteaksjonssystemet, men det gjelder å ha et case å knytte det til. Det ligger ute et case også på god vei, et brøytesystem. Det skal vi også bruke når vi skal jobbe med use case og domenemodell I øvingstima om 14 år. Men det gjelder å prøve det ut. Dette ikke rocket science, og det ikke sånn kjempevanskelig å drive med dette. Men noe som enkelt I teorien, ofte litt tøffere å komme inn I og anvende på en god måte ute I praksis. Og det det som teller. Så prøv det, teste ut på ulike settinger, og bli vant med å jobbe med modellering på den måten her. Domenemodell som vi tar for meg neste gang det tradisjonelt vanskeligere for studenter å liksom gripe tak I og få tak I. Use case går stort sett greit. Når man har bare hørt om det, så får vi det til. Men det finnes mange. Det finnes noen feller jeg skal gå inn på etterpå. Og det finnes mye rare use case-modeller vi får I bacheloroppgaver. Det veldig vanlig å ha det her som en del av bacheloroppgaven. Og si at ja, her lager vi en use case-diagram for det systemet som vi har tatt på oss å lage. Så det noen feller. Så prøv det ut på ulike settinger, mitt budskap. Men nå skal vi teste og lage et diagram over leteaksjon som inneholder system boundary, de forskjellige aktører, navnsatte use case, funksjonalitetsønsker, tjenester om ønsker, der det trengs, poengtere hvem som initiativtaker og hvem som involverte. Se om det noen relevante sammenhenger, sånne include og extends, og eventuelle arvestrukturer. Men før vi går inn på det, så skal jeg bare helt kort vise en par ting. Det ene det her eksempelet her, som ligger, altså pensumet. Det gir et annet eksempel. Vi skal ta leteaksjon, men her det noen eksempler som forklarer hva use case, hva aktører, hva include. Både I forbindelse med at du skal registrere et salg, og I forbindelse med at du skal registrere en reklamasjon, et salg som har kommet tilbake, så det jo fornuftig at systemet klarer å finne kunden, det gjelder. Og da I stedet for at det både I use case-beskrivelsen for registrert salg og reklamasjon står noe om at som steg 3 så må vi finne kunden, og som steg 7 så må vi finne varen og så prisen og bla bla bla, så det bedre å heve det ut, for det brukes av begge deler. Hvis det verdier å si, nei, men vi skriver det bare inn I teksten hver for seg, så det en fare for at det etter hvert drifter I hver sin vei at ja, vi gjør en endring I registrert reklamasjon, med hvordan det slår opp kundenummer og finner informasjon som relevant og sånne ting, sånn vi gjør det I registrerer salg. Så hvis vi klarer å skille ut denne fellestjenesten med å finne kunde, og ha den en plass, og den entydig og klart beskrive den ene plassen, I stedet for å ha to varianter, så det smart å bruke include. Generelt så jeg litt pleier studenter å overbruke det her, og det blir mer kompleksitet rundt det enn det blir nytteverdi. Men bruk det der det nødvendig. Særlig hvis noen her også bare skulle si at nei, jeg som kundebehandler her, jeg vil kun finne kunden, for nå har han ringt på telefonen, og så vil jeg finne kunden for seg, så jeg vil bruke bare den delen, så kan det være relevant å ha det sånn. Greit. Men det altså include. Extend. Den har vi ikke pratet om foreløpig. Men det kan være en som jeg pratet på I sted, du kunne enten fortelle inni use case-beskrivelsen, den detaljerte use case-beskrivelsen, om alternative varianter, eller så kan du gjøre som her, med at du sier at utfør en betaling, og du gjør det nesten alltid med kort, så det består I happy day-scenario hvordan du gjør det. Men så sier du at vi lager en variant med å extende utfør betaling, og sier at når det gjelder at kunden plutselig sier at det vil ha kontant, så tar vi extends I stedet. Og da står de her spesielle tingene nede I det extends use case. Så det en relevant bruk av det. Igjen, jeg anbefaler deg egentlig å skrive de aller fleste sånne ting I use case-beskrivelsen, og si at det holder å ha den her alternative flyten der. Vi trenger ikke å lage noen sånne mange bobler I use case-diagrammet og koblinger på kryss og tvers. Men noen ganger, og særlig når kravet kommer opp sent, hvis jeg har laget og gjennom kjørt ørten sprinter og sånne ting, så har jeg laget funksjonaliteten for å gjennomføre kjøp, og så kommer det plutselig en, ikke en gjøk, men en rann som får den briljante ideen at her kan vi lage en variasjon av at vi gjør det på den og den måten I stedet, så det lurt å bruke extend og si at ikke rokker vi alt jeg kan lage til nå, men si at ja, da kommer inn en ny variant, den tar vi som en utvidelse av det eksisterende, framfor å gå inn og endre på og rokke ved selve grunnmodulen jeg allerede har laget. Så da kan extends være på sin plass. Her er det monopolspillet, det gode gamle klassikeren der. Når du sier at du som spiller, så har jeg en god del ting jeg har lyst til å gjøre i forbindelse med at jeg spiller monopol. Jeg vil flytte på brikken. Og da ser vi at, ja, skal du få spilt inn, det kunne sagt spillomgang for deg selv, da. Så vil jeg kaste terningen. Så det er en inklud. Og så i forbindelse med å flytte brikken, så har de her vært i stedet for å ha mange alternative beskrivelser, og kanskje 2,5 sider med extended use case, eller detaljert use case beskrivelse, så har de sagt at vi har en variant som sier at i det du flytter brikken, så havner du i fengsel. Oi, da er det det og det som gjelder. Da får du ikke lov til å være med på 2-3 runder, eller du må drive og få betale deg ut. Så, no. Nei, det var bare besøk, ja. Det var en annen variant. Men hvis du går i fengsel, så må du gjøre det. Hvis du får havne på gratis parkering, så skjer det og det. Og hvis du havner på et felt som noen eier allerede, så må du betale leie. Her har de altså vært å si at betale leie, du gjør det samme som flytt brikke, men så gjør du noe i tillegg. Det kan jeg gjøre, eller så kan det være min tur, og jeg vil kjøpe hus og hotell, og eller hotell, og da er det en høy med forretningsregler som gjelder inni her, så da må jeg beskrive det i use case-beskrivelsen. Hvis jeg aldri har spilt Monopol, og jeg som programmerer for jeg fanget at jeg lag, kjøp hotell og hus, så har de ikke peiling på hva de skal gjøre. Dere må diskutere med kunden, oppdragsgiveren, eller internt i gruppa, hvis dere selv lager en programvare som skal være fin og frelse verden, så må dere finne ut hva skal skje inni her. Og for å kjøpe hus, så må du eie alle gravatene som angår det feltet. Altså, du må eie både Rådhusplassen og Lageby, hvis det er det nå lenger. Jeg vet ikke om dere har spilt Monopol. Hvor mange har spilt Monopol? Ja, det er ikke bare gamlister som meg som fortsatt synes det var kult. Dere må eie alle felta, dere må kanskje ha noen regler rundt at dere skal ha lik bebyggelse, eller skal dere ikke ha det. Du kan ikke kjøpe hotell før du har bebygget fullt med hus. Alt det må jo systemet håndtere. Og hvis dere ikke har noe innblikk i, aldri har spilt Monopol, så må dere jo sammen med, der kanskje er forlaget som utgir fysiske varianten av spillet som dere sparer med, og forteller hva er det som gjelder der. Eller det kan være konkrete beskrevne regler som finnes i et dokument, og så må dere bare tolke hva er det vi må gjøre da. Begge de, både den og trekk kort, så skal du lese noe informasjon. For hus og hotell så er det liksom hvor mye koster et hus. Mens du får trekk kort, så trekker du et prøvelykken kort, og det har en eller annen informasjon. Så her, dette er en helt fin use case beskrivelse av monopolspillet. Noen ville kanskje hatt inn en aktør her som sier at oi, vi må ha en som sparker det i gang. Det må melde seg på spill og få satt i gang spill og sånne ting. Så dere må kanskje ha en lobby der dere kommer inn og sier at nå vil jeg være med å spille. Det må du ha i den digitale varianten. Det har du ikke i den fysiske varianten. Men der har du kanskje en som er banken som da sier at ja, nå skal vi sette opp spillet. Og den spilleren får gul brikke, og den får grønn, og den får rød. Det står litt her. Det må vi ha i tillegg. Så det er ikke komplett, men det har mye i seg. Og gir et raskt helhetsspill at en som aldri har vært borte der før, skjønner ut, oi, jeg må lage den mekanismen og den mekanismen. Så kikk på pensum også. Her er det et sånt der bankuttakssystem. Du ser det er forskjellige individer. Kunde, den som er ute og vedlikeholder banken og legger inn mer penger eller mer kvitteringsgreier og så videre. Så bruk de. Her står det eksempler på tekstbeskrivelser. Det går ikke igjennom her. Men jeg kan se litt om hva som typisk ligger inne. Og vi ser her. Se noen eksempler på at skal du få kjøpe hus, så må det være din tur. Det er jo en prebetingelse. Ellers får du ikke lov til å komme inn der og gjøre den funksjonaliteten. Du må ha unngått å kaste terninger, for det du har kastet, så da påvirker det spillet, så du får ikke lov til å gjøre det lenger. Så det her er relevante eksempler på hva som er hovedflyten. Happy day scenario. Når alt flyter veldig godt og ingenting er feil. Og så er det unntakssituasjoner. Hvis du sier at jeg vil ha 7 hus på Rådhusplassen, så må du forhindres fra å kjøpe det. Så dette er korte, så det er korte tekster vi skriver. Vi kan ikke skrive lange avhandlinger om hva det gjelder, men spilleren har ikke nok kontanter. Hva skjer da? Blir du kastet ut av spillet, eller får du tilbakemelding? Nei, det går dessverre ikke i orden med det huskjøpet, men lykke til neste gang. Så det, her gir pensum et godt bilde av hva som skjer. Så da tar vi og hopper over på faktisk å få modellert litt her. Og da pratet jeg på at det dere må begynne med å sette av system boundary, og være klar over at alt som innenfor den boksen, den påtar dekk, og si at det skal vi lage for dekk. Så det LAS-systemet, det vil være her inne. Detaljer av hvordan dere lager det og sånne ting, det holder vi oss helt unna forhold. Jeg skal ikke skrive der, og inni her en database, og den får informasjon derfra, derfra, og så, nei, vi må ha en webserver. Det arkitektur og vurderinger vi tar senere. Nå skal vi bare finne ut, hva i all verden det som innenfor det vi skal få på plass, og hva det som utenfor? Så hadde vi aktører. Det har vi jo diskutert i case her allerede såpass mye at vi kan lansere opp noen. Vi har lete aksjon leder. Bruk den terminologien som brukes ute blant interessegruppen. Hvis de sier at nei, men det politi, og det entydig at det lederen og sånne ting, så bruker de politi i stedet. Vi har en leteaktør. Så jeg vet ikke om jeg husker, men der hadde vi noen varianter. Kanskje kan det være aktuelt å si at ja, vi har... Er jeg utenfor nå? Nei. Hundepatrulje. Og vi har dronefører. Men det gjør vi bare hvis det trengs. Og måten vi finner ut om det trengs på er hvorvidt vi finner egne utskrift som kun droneføreren skal gjøre det og det, og ikke de andre. Men her ser dere at vi har en sånn gen-spek-struktur. Det betyr at hundepatruljen den kan gjøre alt som leteaktøren kan gjøre, men så har den fått noen spesielle ting i tillegg. Hva kan leteaksjonslederen gjøre? Jo, han kan opprette leteaksjon. Så må jo dekk da sammen med de som er... pårørende som har mistet oversikt over hvor Olga på 84 befinner seg eller noe. Det må dekk da... Det er den helt i fokus, eller? Nei. Det må dekk spare med om. Hva det som trengs å registrere seg i informasjonen der? Tid, sted, leteobjekt, karakteristika ved leteobjektet, hvor mye som pakkes inn, eller om dekk da sier... Ja, vi har en egen for opprett leteaksjon, og en annen use case som sier registrer leteobjekt. Det må dekk bare finne ut av. Altså, den detaljeringsgraden er ikke noe som teknikken sier at gå akkurat så langt ned, og det skal inneholde mellom 3 og 7 steg. Eller hva. Det finnes ikke i systemet. Men det kan jo være her at det med leteressurser, det kommer litt etter hvert. Ja, først så får vi 4 frivillige som er der og til stede og finner det, så kommer det en politipatrulje, og så kommer Røde Kors med 30 mann etter 3 timer, og så kommer en eller annen hundepatrulje flyvende sin. Så det kan hende at vi ikke vet helt når vi oppretter leteaksjon, hva som er ressurser, så det kan jo være at jeg vil si at ajour før leteressurser. Det er jeg som aksjonsleder som forteller dere at dere må lage noen mekanismer for meg, så jeg får ajourført leteressursene mine. I forbindelse med opprett leteaksjon, så kan det hende at det er på Reinsvoll. Og da er det jo sånn at det står i case at kart, hvor skal de komme fra? Skal det ikke trylles inn? Ja. I cases så står det at det fra Statens kartverk, men i en reell situasjon så måtte dere jo da kanskje gjort en vurdering at hvis kunden sier nei, jeg har ikke noen peiling på om vi skal hente det fra, så må dere vurdere, skal vi bruke OpenStreetView, skal vi bruke Google Maps, skal vi bruke Statens kartverk, eller hvilken aktør skal vi hente det fra? Men dere skal i hvert fall ikke lage karta og ha noe opplegg rundt det i deres system, så det sier at der har vi, i det tilfellet her, så var det Statens kartverk, som er en aktør, og som vi da enten i opprett leteaksjon, eller så skiller vi det ut og sier hent kart. Da sier vi at her er det opprett leteaksjon, som inkluder, begynner å bli forståelig, eller er det includes? Jo, include, hent kart, og den Da kan det være lurt å sette på en pil der. Det trengs ikke å gjøre det. Her er det selvsagt at det er leteaksjonslederen som har sur for leteaksjonsressurs, så det er ikke noen fare for liksom å misforstå det. Men her kan det være sånn at oi, det er ikke statens kartverk som pusher kartet inn til oss. Det er vi som går ut og sier at nå vil jeg ha den og den målestokkart rundt i området rundt Reisvoll skole. Eller hva det måtte være. Så da har vi fått, og nå begynner vi å få litt helhetsbild i stedet for at det bare står som sånne små, enkelt sånne små tekster i Product Backlogen, så begynner vi å skjønne litt, oi, ja, det henger sammen med det. For den her leteaksjonslederen, han må kunne planlegge leting. Det her med å sette opp en leterode, og så skal den patruljen gå på den, og så gjør de det og det tinga. Det skal leteaksjonslederen gjøre. Og den kan jo da hende, vi sier, og dette må komme fram etter hvert, hentes kartet en gang for alle i denne runden her. Eller er det sånn at han henter litt sånn grove oversiktskart til å begynne med, men når han er leteaksjonslederen begynner å finskissere opp at hundepatruljen skal søke der og der, dykkere skal antagelig ikke gå på land, det er ikke det og det vannet, droneføreren skal dekke det fjellområdet her, og så skal fotmannskapet dekke det området der. Da kan hende trenger mer detaljerte kart. Da kjører vi igjen include. Det er et eksempel på at denne brukes både av når du oppretter leteaksjonen og henter de grove skala-kartene, og så tar du det mer detaljerte her. Hva annet har vi her? Er det noen som har noen ideer til flere aktører eller flere use case i forhold til teksten? For her hadde jeg ikke en tekstbeskrivelse som ligger ute i Blackboard-rommet. Kai? Ja, det skal kunne kjøres noe opplæringsopplegg her, stod det. Så politiets opplæringssentral, det var noe der. Opplæringsenhet. Legg inn scenariet, for eksempel. Et øvelsesscenario. Man kan enda kan si at ja, det er bare en variant av opprett leteaksjon, og det står bare, er det bare et flagg der du sier at nei, dette er bare fake. Så det må du diskutere med dem, men det er lurt å ha den fram her og vise at ja, du har opplæringsenheten. Enten så sier vi at den kan også opprette leteaksjon, eller så har vi sånn her, legg inn opplæringsscenario. Bra. Det sto noe om at når du er ute og søker og leter, går mangal etter objektet, så skal det trekkes hvor du er og hvor du går. Så det er jo noe leteaktøren gjør. Trekk, letesøk, eller hva vi kaller det. Igjen, bruk den terminologien som de sier i politiet og Røde Kors, at det er det vi kaller det. I forbindelse med at det trekkes, er det noe eksternt som skal kobles inn der? Ja, det skal ikke lage GPS-mekanismer og sånne ting, men jeg skal avlese posisjoner til enhver tid, og da må jeg ut og hente fra den GPS-enhet. Det kan jo være mobiltelefonens innebygde, eller hva det måtte være, men nei, det skal ikke lage det, og da må jeg si at ja, i forbindelse med at du trekker søk, så bruker vi enhetens GPS-mekanisme. Vi begynner å få på plass, jeg tegner en litt liten firkant her. Men for eksempel det med å registrere funn, det har vi til dekka ennå. Hvem skal registrere funn? Ups. Jo, både leteaktøren, oi, der fant jeg et klesplagg, er ute i bursen, driver og leter, registrerer hvor, i det her scenariet registrerer funn. Hvor er jeg? Tidspunktet, tar bildet av det, får det inn i applikasjonen. Det trylles ikke inn. Jo, det er leteaktøren som gjør. Men så kan det være en sånn her at, oi, nå har de ringt fra aldershjem, og det viser seg at Olga har kommet tilbake av seg selv, så det kan avblåse leteaksjonen. Da må jo leteaksjonslederen gå inn og si at, oi, Olga ble funnet klokka 10. Alt er i orden. Da må både leteaksjonsleder og leteaktør ha mulighet til å registrere funn. Og sånn jobber vi oss mer og mer inn i det. Vi diskuterer med parter som er rundt. Det kan hende at den her blir skikkelig griset etter hvert, og blir piler som går over hverandre og sånne ting. Det må gå flere runder med det, gå flere diskusjoner med dem, og så blir det etter hvert mer og mer stabilt hva som ligger inne her. Det kan jo være relevant. Du skal kunne sende melding, leteaksjonslederen, altså i det du får beskjed fra noen om at den har gjort funnet av objekt her, så må du kunne sende melding til alle som er med på leteaksjon. Så send melding bort inn. Det med at leteaktøren skal hente ned sin rode, så han vet hvor den skal gå en på neste runde, det må inn. Så det er, vi er ikke helt i mål, men vi har det meste på plass. Dette er ikke rocket science, men jobben må gjøres, diskusjonen må gå, og teknikken er veldig den der, en god måte å få til kommunikasjon med brukere på, som fungerer i praksis. Altså. Når bachelorstudenter kommer ut og sier at nei, vi har drevet og jobbet litt på bakrommet her og prøvd å få tak i hva det egentlig er ute etter, dette her er vår skisse, har vi skjønt settingen? Hvis jeg bare kommer dit og sier ja, kan ikke dere skrive en tekst der det står hva dere vil ha, eller, så får du mye dårligere dialog og diskusjon. Det blir mye større grunn til å, eller det vil ofte bli misforståelser mellom aktører. Ja, men jeg sa jo det sto jo på side 17 i den der rapporten vi sendte dere om hva som var de detaljerte kravene. Nei, få på plass de overordnede modellene på det, og jobb derfra. Tror vi holder der, men altså, den heter komplett. Avslutte leteaksjon bør være et use case. Der leteaksjonslederen skriver at vi hadde så mange ressurser, vi gjorde det og det, resultatet ble det og det, og så videre. Evaluer leteaksjon står det noe du skal gjøre. Så vær klar at vi er ikke i mål, men vi er godt på vei. Vi har finnet, jeg vil si, de mest relevante aktører her. Vi har ikke nå sagt at hundepatrulje har noe eget nå, men hvis du har sånn at noen sier at oi, det vi får en hundepatrulje, har noe annen mekanisme når det gjelder hunden skal ikke ha telefonen på seg, men den får kanskje en GPS-sporer som du kobler på hunden, og den må kobles til telefonen til hundeføreren, og da får du sporet veldig mye mer. Eller hvordan er det det skjer? Eller drona, sender vi opp den med mekanismen, eller tar vi bare og trekker hvor droneføreren har gått? Det kommer an på hva som de ønsker. For de har et kart som viser hva er letestatus, det er også et use case her som vi ikke har dekket nå. Der du ser, hittil har vi søkt gjennom de 7 rodene. Her er det innen rode 3, så er det et hvitt område der ingen har trekket noe som helst enda, så kanskje vi må gå en ny runde der, og så videre, og så videre. Så jobb dekk inn. Bruk den her, kommuniser med brukeren, eller representanter for brukeren, og så går det dekk nok vel her i livet. Her er i hvert fall god erfaring med å bruke det her, både i studentprosjekter og i den virkelige verden. Folk skjønner det. Det er liksom en fossefallsmodell. Det er liksom ganske intuitivt når du har tegnet på det her. Hvis jeg kommer med en product backlog, jeg har make-up på bakrommet med 38 punkter, så har folk vanskelig for å skjønne. Og akkurat det henger ikke helt sammen. Der mangler vi noe. Så får dere da finne ut hvilke av de her use case her, tar vi bare på high-level-beskrivelse og forteller med 3 setninger om hva det dreier seg om. Og hvilke er såpass komplekse at vi må gå inn og ta en sånn der detaljert. For det her så vil jeg kanskje si at planlegg leting er ganske komplekst. Du må hente kart, du må tegne roder, du må knytte hvilke ressurser skal være på det, du må fortelle når er det skal søkes, hvilken prioritet har det. Hvis det er et fjellområde, så er det ikke så sannsynlig at en person som har forsvinnet fra aldershjemmet har forvirret seg oppi der, så kanskje du bør prioritere det her nære området av stia bedre først, og så videre, og så videre. Så der skal det inn ganske mye, og det skal tegnes roder på kart, og leteaksjonslederen har ganske mye interaksjon, så der ville jeg kanskje sagt at planlegg leterodet burde være detaljert, mens det med å registrere funn bør være ganske rett frem. Det skal registreres tidspunkt, posisjon og tas bilde. Og skrives en veldig kort tekst. Var det klesplagg, eller kategoriseres, var det klesplagg, eller var det bare et spor, eller var det leteobjektet du fant der. Så det vil jeg nok si at det er såpass trivielt og rett frem. Er det ting som er nesten helt overlappende, så trenger det ikke å skrive tekstbeskrivelse for alle. Så det med å registrere vare og registrere kunde er såpass likt. Vi bare sier hvilke felter det er som skal inn, bla bla bla. Jeps. Det er greit, det. Dere skal få øve dere på andre ting. Det kommer en oppgave i Oblig 2 som går på at dere må jobbe med å lage use case beskrivelser. Og use case diagram, spesielt diagram. Skal vi se. Da hopper vi videre. Noen, her de her beskrivelser, maler, så den teksten beskrives her. Skal du få registrert din leteressurs, så må du ha opprettet en leteaksjon. Det en prebetingelse, eksempelvis. Her, det noen utfordringer rundt dette her. Jeg har da skissert opp noen få her. Unngå kruddproblematikk. Hva i all verden det? Noen ganger så blir det sånne her voldsomme diagrammer med masse bobler. Krydd, det betyr create, retrieve, update, delete. Ikke lag et use case for opprett leteaksjon, oppdater leteaksjon, et for å fjerne leteaksjon. Det trengs ikke. Lag et som sier ajour før leteaksjon, eller dekk alle de fire settingene i det her igjen, som dere har kalt opprett leteaksjon. Det trengs ikke. Altså, det kan bare være en spesial måte dere programmerer det på, det kommer senere, og det små varianter. Får dere sånn her use case-eksplosjon, så blir diagrammet uoversiktlig. Så hold det på et ganske samlet ting som veldig tett relaterte. Jeg har sett litt for mange use case som sier opprett bruker, endre bruker, fjern bruker. Unngå trylling, kommenterte i stad. Kart kan ikke liksom bare... Det bare er der, det. Det må jo komme inn i løsningen deres. Eller at det her trackingen av hvor personen befinner seg. Så sørg for å sjekke modellen på at oi, for at noen skal kunne knytte en leteressurs til en aksjon, så må dere jo ha registrert inn leteressursen, om ikke at det ble tryllet inn. Så sørg for at all informasjon for å få gjennomført et use case faktisk har kommet inn i systemet. Og kvalitetssjekk, all informasjon som det står use case som skal registrere, blir den brukt til det fornuftige. Ellers så blir det sånn, vi kaller det dead sync, altså at du bare smeller inn informasjon, og så trodde noen andre at noen andre hadde brukt for dette, men så har dere programmert noe som helt unødvendig, og leteaksjonsledelsen driver og registrerer inn, og har aldri noen som bruker informasjon til noe. Så hold dere unna de elementene der. Unngå trylling inn, og at ting aldri blir brukt. Det kan være vanskelig å finne et passe detaljeringsnivå i forhold til hvor mye skal vi splitte det opp, eller hvor mye skal vi samle det. Det må man bare øve på. Og det kan være noen som begynner å smelle inn løsning. Det som er typisk da, er at... Noen begynner å lage noe sånn der opprett leteaksjon, og det legger informasjon ned på en database her, og den i forbindelse med at du registrerer funn, så går det inn og endrer databasen, og her er det en GUI som er ute. Nei, det er løsning. Ikke begynne å blande sammen det. Hold det utenfor. Tenk kun krav nå i use case sammenheng. Og gjør dere de tingene her, så går det vel i forbindelse med å få på plass de funksjonelle kravene. Det finnes i UML, som dere så i sted, ganske mange diagrammer. Jeg skal kjenne sekvensdiagram også. Den forteller veldig mye om tiden og hva som foregår mellom de her forskjellige elementene inne i løsningen. Tid er nedover. Så det som øverste linje her sier at klasse 1 kaller på metode i klasse 2. Dette er jo på programmeringsnivå. Det kan lage sekvensdiagram helt ned på hvordan skal detaljert design være for hvordan denne mekanismen, den funksjonaliteten med å generere totalpris på varen du har tenkt å kjøpe på Excel, er. Eller det her kan være helt på overordnet nivå, når leteaksjonslederen sier at system, gi meg mulighet til å opprette leteaksjon, så er det den som initierer det, legger inn noe input-data, og så kaller vårt system opp statens kartverk og henter det, altså det viser sekvensen på det. Så sekvensen er tid nedover. De her søylene som ligger under klasse A der viser hvor lenge det objektet er aktivt i sekvensen. Så statens kartverk, det er bare aktivt akkurat i det du får hämta in kartet och så dör det. Då blir det borte. Men letaktionsledaren, han sitter ju då och registrerar in den där letaktion, så lägger han först in vad det sökes efter, var är du, de här data där genererar upp ett sök till kartverket och så går han vidare och berättar nå om letobjekt och så berättar nå om vilka resurser som önskas in och så vidare och så vidare. Det är neröver. Och det här står väl strängt tatt kan man säga i happy day scenario, så gör det så gör det så gör det så. Men någon gång är det bra att få på plats det här lite mer översiktligt och systematiskt och inte bara in i texten där. Så här är ett exempel på ett systemsekvensdiagram. Den nya systemet var ju så här i nätbutiken, det är det som är innanför systemboundary, det är det vi ska laga. Och då är det en eller annan klient där ute som säger: "Aj, jag vill köpa en vara." Och så vill jag lägga till en vara till. Det kan du istället för att göra det för varje gång, så kan du lägga en loop, och som det står nederst här, en sån alternativ box, så säger du loop until att du ber om betalning. Och så lägger du till betalning. Gör en bekräftelse av sök. Det här föregår mellan slutbrukaren, aktören och vårt nya system. Och så säger vi att i det han säger att ja, nu vill jag köpa de tre varorna jag har nu lagt in i ordern min, så sparkas nästa system igång ut mot betalningssystemet och säger att utför betalning. Visst du då får tillbakemelding från det betalningssystemet, då sitter ju vårt system och är ja, nu får jag bara vänta på tillbakemelding. Får du då säga att nej, detta var inte grejt. Så går du ner i den sista nummer 5 där och säger att köp avvist. Du har inte pengar på konto, så lycka till nästa gång. Du sparar mer pengar. Hvis det är i orden så går 4-4 där. Att, eller, då går den till 4-3 och sparkar igång och säger att oj, då måste vi börja transportera ut den varan här. Så transportsystemet vårt måste få besked om att den ordern ska ha till den leveringsadressen på den datorn och innehålla de och de tingen. Och så bekräftas köpet. Så att klienten sitter ute och säger att oj, där gick det igenom, det ser bra ut. Tid neröver, hur länge objektet är aktive, är levande, visas väldigt gott här. Och som sagt, det kan brukas helt på överordnad nivå. Detta kallas systemsekvensdiagram, helt överordnad vad brukaren och de involverade systemen. Men det kan man brukas inne i systemet deras när det ska göra ett objektorienterat design. Det kan inte lärt så väldigt mycket av det ännu, men det börjar att gripa in i det. Ska den klassen ha den metoden på sig så att den kan kalla på en annan som, så det gäller där att delegera ansvar och sparka det vidare. Då ska varen sitter ju med en kunskap om vad prisen på enkelt varan är, men det är ordern som vet hur många antal har vi bett om av den varen och andra varor, så det är ordern som har vite och ha mekanismen för att generera pris, men för att vite prisen på var enkelt vara så sparkar du det ansvaret vidare in, och sån brukar du då ett sekvensdiagram till att sparka och se att orderobjektet ber varobjektet om vad är prisen din och får tillbaka prisen, och så är det orderobjektet som säger ja, jag har tre stycken av den och fick tillbaka prisen mot den var 45 kronor, då gånger det med 3 och så summerar jag det upp och så tar jag nästa orderlinje. Så här är sekvensdiagrammet väldigt nyttigt och brukas på enkelte ting ner på det nivået. Men det ska ju först och främst programmera, så det driver inte med att det är på triviella ting som är lätt att bara gå rätt igång och programmera, men komplexa ting så har sekvensdiagram väldigt mycket för sig. Sån i första gången här, så hvis dere mestrer att lage systemsekvensdiagram som visar de lite mer komplexa sammanhangen mellan slutbruket, det kan vara flera slutbrukare involverat i en handlingssekvens, och då blir det flera fyrstikmän på toppen och de involverade systemen, så håller det i den omgång. Här är det du har alternativ, betyder att du enten eller, du kan ha loop som går runt och runt, akkurat som jag sa i stad, lägger du intill du säger att du är färdig, eller intill 20 gånger du får låta köpa intill 20 varor på en order, bla bla bla. Det är loop, och så har du en som heter opt optional. Det är en som är frivillig, alltså det är en ström genom sekvensen som är så att ja, kanske ska det registreras. På hvis du ska registrera en letresurs, så kan det hända har mellannamn, men det är inte säkert, så det steget med att registrera mellannamn, det måste vara frivillig. Eller det kan hända är en hundepatrull och då kommer det på det, men det måste vara optional och faktiskt gå in i den delen av det. Så den här sekvensdiagrammet kan brukas till rimligt detaljerat och visa akkurat det kommer att ske. Men är det så grejt och översiktligt att nej, det här kan vi bara lika gott programmera med en gång, så gör det ju det, självklart. Men någonting är det lurt att ta ner på den nivån. Så det är det jag tränger kunna om sekvensdiagram. I alla fall i den omgång. Nå har vi fått tak i og modellert og laget en skisse av hvordan er det systemet våre skal samhandle med andre aktører rundt, og hva det skal ha slags funksjonalitet. Men så må vi ut og prate med brukere om er det sånn dere egentlig vil ha det? Og da er det ganske vanlig å begynne å skissere opp prototyper som viser noe om hvordan den her interaksjonen mellom brukere og systemet tenkt å være. Og her, jeg vet ikke om du kjenner deg den fra designkurset før jul. Med å lage prototyp, designe ulike alternativer, evaluere prototypen og kjøre sykluser på det. Er du ikke inne på det? I hvert fall, en ting er å utforme krav. Det har vi jo nå gjort i forbindelse med use case. Så kan det ikke jo si at ut fra de kravene her, nå skal vi, må vi stupe litt djupere inn i det her med å lansere mulige måter å gjøre dette på, så da designer du ulike alternativer. Det må lage de her planrutene for han her, som er leder av leteaksjonen, kan gjøres på flere forskjellige måter. Ja, da skisserer vi opp et par forskjellige alternativer. Vi lager prototyper på det. Det kan være papirbaserte prototyper til å begynne med, bare noen skissetegninger, så går vi dit, og så går vi dit, så går vi dit. Eller det kan lages i dataverktøy som gjør at det har trykkbare prototyper, som sier at ja, de som er politi og sånt, ser dette her er greit ut for hvordan du skal sette opp en leteaksjon. Eller lage tre alternativer og be teste alle tre og komme med tilbakemelding om både hva fungerer, navigasjonsmekanismer og sånne ting, hva slags informasjon er det som kommer inn og ut av det, hvordan oppleves det, er det ting som er glemt der, så får dere fram det. Så det med prototype, gjerne interaktiv demo der du kan sitte og trykke på og få ting til å gå fremover, er en måte å få avsjekket, har vi forstått kravet, har vi en god oppfatning av hvordan den der samhandlingen skal foregå mellom bruker og system, og vurdere hvor går vi videre. Så du kan bruke det tidlig i prosessen, og du kan bruke det litt lenger uti. Det vi er ute etter er å finne hvordan skal det se ut, hva skal være navigasjonsmekanismer, hvor store, altså for at den her leteaksjonslederen skal kunne planlegge, så ja, den har jo antagelig en ganske stor skjerm, men skal du se sånn, skal du bruke musa for å avgrense de her leterodene, eller hva er det som skal bestemmes på det? Hvordan skal det framgå? Skal du kunne zoome inn, zoome ut? Hvordan skal tekst og beskrivelser vises, og så videre? Det, så selve det utseendemessige, innholdet, hvilke data som registreres, hvilke funksjonalitet som tilbys, use case-beskrivelsen, så står det, så må du ikke ha laget, det er litt forskjellig, men noen lager for eksempel ett brukergrensen sitt per use case, og sier ja, det her med å registrere leteressurs, her har vi et utkast til det. Det med å registrere funn, her har vi et utkast til det. Mens andre prøver å samle flere ting i en bolk, det er litt opp til dere. Hva dere er ute etter, og hva dere ønsker mer informasjon om. Men er de her data som ligger der, har vi forstått hvilke data som skal være? Hva skal gjøres av sjekk rundt de ulike data? Og så videre. Funksjonaliteten, selve input-output, feedback-mekanismen, hvis du legger inn noe feil, hvordan skal det fungere? Skal det komme en pip, eller skal det være at du får en beskjed om at her har du lagt inn et tall der det egentlig skal være bokstav, eller en tekst, eller motsatt, og så videre. Så det gjør du med prototyping, og det er også veldig kommuniserbart, liksom, det skaper en diskusjon med brukere. Lag dem gjerne på ulike nivåer. Til å begynne med er det kanskje bare at du skisserer noe på papir, har det på en whiteboard, eller jobber med de helt sånne der lavnivå, low fidelity, lav oppløselighet, prototyper.